Ar Anniju Zariņu un Klāvu Kļaviņu tiekos Daugavas stadionā nedēļas vidū starplaikā starp mēģinājumiem deju uzvedumam mūžīgais dzinējs. Viņa neslēp, ka nogurums ir jūtams, jo viņiem kā A grupas kolektīva dejotājiem grafiks ir ļoti saspringts, bet prieks par iespēju piedalīties dziesmu svētkos un būt kopā ar savējiem atsver visu.
Īstenībā jau viss tas kopums, kas ir tas process, arī ja ir tā, ka ikdienā uz tiem mēģinājumiem braucot, mēs atskrienam visi, aizskrienam prom, tad tomēr mēs esam dienā kopā, un man liekas, tas ir tas viens no tiem priekiem, ka mēs varam būt visu laiku kopā.
Nu kā es sāp, nu sāp, nu arī noskrien piecīt, kā es sāp.
Jā, mēs laikam kā dejotāji esam ļoti izsarīgi un pieraduši pie tā, ka mums ir ritīgi jāmačī.
Latviski sakot, jā.
Anī Klaus un vēl pulciņš jauniešu kaut nu jau dzīvo Rīgā, palikuši uzticīgi tieši Valmieras tautas deju kolektīvam Gauja. Braukšana divreiz nedēļā uz mēģinājumiem no Rīgas uz Valmieru un atpakaļ ir liels laika ieguldījums un kārtīga menedžēšana. Bet, kā saka Annija, tieši tāpat kā Gauja ir ļoti aicinoša un vilinoša upe, tāpat arī kolektīvs, kas nes šo nosaukumu.
Es vispār esmu no Olainas, bet atnācu studēt uz Valmieru un uzreiz aizgāju dejot Gaujā. Un kaut kā tā Gauja mani kā upe ievilka viltīgi iekšā. Un ļoti iepatikās tas kolektīvs, un pēc tam es arī pēc studijām turpināju dejot un sapratu, ka tomēr ir foršāk būt ar savējiem svētkos. Es varēju iet varbūt uz Rīgas kolektīvu, bet tā nebūtu tā sajūta, kas būtu ar Gauju.
Tāda vilkme un jauda ir no kolektīva. Mums ir tāds dzinuls būt labākiem, pašatīstīties un censties darīt. Ir reizes, kad sanāk, ir reizes, kad nesanāk. Bet man tas ir mans mīļais mājas kolektīvs, kurā es esmu audzis un pieaudzis. Jā, tur es arī gribu būt.
Annija neslēpj, ka divreiz nedēļā braukt 100 km turp un atpakaļ uz mēģinājumiem un to visu vēl savienot ar darbu un ģimeni nav vienkārši. Ir bijušas arī krīzes, bet tieši tuvākie cilvēki iedvesmojuši neatmest visam ar roku.
Tam ir vajadzīgs ļoti liels gribas spēks, jo tāpēc, ka te ir jārēķina vismaz 2 stundas kā minimums klāt turp un atpakaļ. Piemēram, 8 mēģinājums mēs jau 6 izbraucam, kas nozīmē, ka jau 5 jau bezmazā jābūt mājās un vēl darbs un viss. Tā menedžēšana ļoti tāda sarežģīta. Protams, ka tas ir grūti, jo, piemēram, mēs mājās esam kaut kur ap 1, 12.
Ko mājās par to saka?
Kā teikt, vīrs jau ir pieredze, ka es netais mājās vakariņas, ka pašam jātiek galā. Bet visā mans vīrs man ir ļoti atbalstījis šajā visā. Es teiktu, ka es bez viņa nebūtu turpinājusi braukt, jo man bija viens lūzuma punkts, ka es domāju, ka es nevarēšu izbraukāt. Bet mans vīrs bija tas, kurš teica, ne, tev jābrauc. Tāpēc, ka tad, kad tu neturpināsi dejot un tu aizbrauks uz koncertu, tad tu to ļoti rūgti nožēlos. Un es viņam noticēju un turpināju dejot, un ten es esmu ļoti laimīga.
Anni un Klaus nav vienīgie, kuri brauc uz dejošanu Valmierā. Braucēja kompānija ir gana liela un brauc ar vairākām mašīnām.
Jā, mēs tāda kompānija kopā ar Mārtiņu, Paulu, Ievu. Kas mums ir? Mums ir kaudzīta vesela.
Jā, Sanija, Alīsija, Nikola, Oskars, Niks. Mēs
Robis
esam
arī
tiešām
brauc,
daudz cilvēki.
Bet manā uzskatā tas ir salīdzinoši iespējams viss, jo tas laiks, kas tiek pavadīts braucot uz turieni, tas bieži vien tiek pavadīts produktīvi. Nu, hotspots ir, kompīts ir līdz, ir. Mums ir atvērtais birojs aizmugurējā beļķī, kamēr Paula rūpējās ar Mārtiņu par mūziku un drošu braukšanu, un tas viss ir tā vērts.
Valmieras deju kolektīvs Gauja piedalījies gan dejas lielkoncertā Balts, gan šovakar dejos lieluzvedumā mūžīgais dzinējs, gan arī rītvakar lielajā noslēguma koncertā kopā Augšup Mežaparka lielajā estrādē. Baiba Kušče, Latvijas Radio.